Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Hurmatli birodarlar, ko'pchilik do'stlarimiz kabi masihiy birodarlarimiz uchun ham boshqalarga kechirim berish har doim ham oson bo'lavermaydi. Shunday ekan, keling azizlar, bugungi sizlar bilan shu mavzu bo'yicha o'z fikrimiz bilan o'rtoqlashsak. Kechirmaslik hissini ko'pincha kimdir bizdan qarzdor bo'lgan holatga taqqoslashadi. Biz o'zimizni boshqara olmaydigan darajada g'azabga minsak ham, jahl qilsak ham, agar qarzdor qarzini qaytara olmasa, bularning hech birini foydasi bo'lmaydi. Agar kechirishga qiynalayotgan bo'lsangiz, aybdor shaxs vaziyatni o'zgartirish uchun hech narsa qila olmaydi. Axir to'liq tovon o'rniga qisman tovon to'lash mumkin emas-ku. Yo'qotgan qizingiz yoki o'g'lingiz o'rnini nima ham to'ldira oladi? Yoki iflos, fisq-fasod gaplardan keyingi sharmandalikni yuvib tashlash mumkinmi? Jabr ko'rgan kishi uchun faqat birgina yo'l bor. Yashashda davom etish uchun yo'qotishga ko'nishi va qarzini kechib yuborishga rozi bo'lishi kerak. Rabbimiz Iso Masihga ishonib, Xudovand oldida tavba qilganimizdan keyin hech birimiz mukammal inson emasligimizga amin bo'ldik. Biz doimo Xudoni ranjitamiz. Uning oldidagi qarzlarimizni to'lay olmaymiz. Bizga kechirim so'rashdan boshqa yo'l yo'q. Xudovand rahimdilligining esa cheki yo'qdir. Biz kechirim so'rasak, u kechiradi. Uning muhabbati bilan hojda qarzlarimizga to'lov to'langan. Biroq bir lekini bor. Biz Xudoning muhabbatini qozonishga qodir emasmiz. Biz hech qachon uning muhabbatini qozona olmaymiz. Bu ko'proq chindan ham uning muhabbatini tushungan, tushunmaganimizni ko'rsatadigan sinovga o'xshaydi. Masih bu haqida shunday deydi. Xudo bag'ri kenglik qilib millionlab kishilarni kechirdi. Agar biz uning qurbonlik to'loviga ishonsak, unda shak shubhasiz bor yo'g'i bir necha yuz kishiga kechirim berishdan bosh tortishga haqqimiz yo'q. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandik, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bu Iso Masih shogirdlariga o'rgatgan ibodatdan olingan so'zlar. Bu qatorni u keyinchalik alohida aytib o'tdi. Bizni kechiradigan Xudo bizdan boshqalarni ham kechirishimizni istaydi. Demak, biz kechirishimiz kerak bo'lgan ikki sababni aniqlab oldik. Xafalik hissi bizga ziyon yetkazadi va kechirim bermaydigan yurak Xudoni ranjitadi. Sizni qattiq xafa qilgan insonga nisbatan kechirim berish ancha mushkul, lekin o'zingizda kuch topib kechirim bera olsangiz, o'zingizda shunday bir yengillik his qilasiz. Faqat sizning kechirimingiz yuragingizning tub-tubidan, chin ko'ngildan bo'lishi kerak. Azizlar, agar kechirim berishga qiynalsangiz, Xudovandga ibodat qilib yordam berishini so'rang. Hamma narsaga qodir Xudovand sizga kechirim berish uchun kuch bera oladi. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.